Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, final draft para sa kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas inihain na ng Qatar. Mga scammers at mambibiktima ng mga overseas Filipino workers, panukalang makulong ng hanggang 20 taon. At mga motorista sa New South Wales, hinihikayat na i-claim ang kanilang toll refund. Sa detalye ng mga balita, nag-alok ang Qatar ng huling draft ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas upang wakasan na ang digmaan sa Gaza. Ito ay batay sa breakthrough na napagkasunduan sa huling bahagi ng negosasyon na dinaluhan ng kinatawan ni US President-elect Donald Trump. Ang mga detalye ng tigil putukan at pagpapalaya sa mga bihag ay pinagtibay sa Doha kasama ang mga lider ng Mossad at Shin Bet ng Israel, punong ministro ng Qatar at si Steve Witkoff ang itatalagang US envoy. Inulat din ng CAN Radio ng Israel na natanggap na ng dalawang panig ang draft at nakikipag-ugnayan ang Israel sa kanilang mga opisyal tungkol dito. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng mga bumbero na kontrolin ang dalawang wildfire sa Los Angeles na tumagal na ng 6 na araw. May paparating pa na malakas na hangin na maaaring magpalala ng sitwasyon kaya't sinasamantalan nila ang panahon. Hindi bababa sa 24 na katao ang nasawi ayon kay California Governor Gavin Newsom na tinatawag itong isa sa pinakamalalang natural na kalamidad sa kasaysayan ng Estados Unidos. Libo-libong bahay naman ang nasira at 100,000 katao ang napilitang lumikas. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malawakang wildfires sa katimugang bahagi ng California. Ayon kay Assistant Secretary Adelio Angelito Cruz ng Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kababayan gamit ang iba't ibang paraan ng komunikasyon. Bukod dito, naglabas rin ng abiso ang Philippine Consulate General sa Los Angeles at hinihikayat ang mga Filipino nationals na lumapit sa kanilang tanggapan para sa anumang kinakailangang suporta. Dagdag pa ni Cruz, 3 Pilipinong pamilya pa lamang ang nakikipag-ugnayan sa kanilang ahensya para humingi ng tulong sa ngayon. Samantala, sa Pilipinas pa rin, isinusulong ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at ang kanyang mga kasamahan sa ACT-CIS party list ang mas mabigat na parusa at pagkakakulong para sa mga taong manluloko at mambibiktima ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Noong Lunes, 13 Enero, sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso, inihain ni Congressman Tulfo at ACT-CIS party list ang panukalang batas na may pamagat na An Act Penalizing Fraud Against Overseas Filipino Workers and Providing Penalties for Violation Thereof. Ibinahagi ni Tulfo na madalas mga biktima ang mga OFW ng scam tulad ng networking, lending, educational plan para sa mga anak at pabahay. Nakasaad sa panukala na ang sinumang mapapatunayang nagkasala sa ganitong klaseng panluloko ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 10 million pesos at maaaring maharap sa parusang 20 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Sa Australia, natuklasan sa isang ulat mula sa Yonga Hill Immigration Detention Center sa Western Australia na mayroong malaking kakulangan sa mga pangunahing pasilidad, kabilang na ang kawalan ng toilet o palikuran at tubig sa mga selda ayon sa mga refugee advocate. Napag-alaman din ng Commonwealth National Preventive Mechanism Ombudsman ang limitadong komunikasyon at suporta para sa mga detainees. Sa kasalukuyan, 160 tao ang nakakulong sa pasilidad at 29 sa kanila ay nasa loob ng higit na 6 na taon na. Hinihikayat naman ng gobyerno ng New South Wales ang mga motorista na mag-apply para sa toll relief payments dahil may $140 million pa na hindi nakiklaim. Simula noong January 2024, maaring mag-claim ang mga motorista ng refund kung ang kanilang gasto sa toll ay lumagpas na sa $60. Ayon kay Road Minister John Graham, $75 million pa lang ang nababayaran sa mga motorista mula sa inaasahang kabuuan na $250 million. Pinapaalalahanan naman ang publiko na magsumite ng kanilang mga aplikasyon. Para naman sa mga balita sa ating komunidad, magkakaroon ng Sinulog Festival Celebration sa iba't ibang bahagi ng Australia ngayong buwan. At sa darating na 19 ng Enero, magdiriwang para sa selebrasyon ang St. Francis of Assisi Parish Choir sa Humptidoo Northern Territory. Magkakaroon ng misa mula alas 9 ng umaga na susundan naman ng isang salo-salo. Ipinagdiriwang ang Sinulog Festival at isinasagawa ng Humptidoo Choir mula pa noong 1980. Para naman sa lagay ng panahon, sa Perth ay magiging maulap at 26 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 32 degrees Celsius. Sa Melbourne ay maulap at 28 degrees Celsius. Sa Hobart ay maulap din at 21 degrees. Sa Canberra, may mga posibleng pag-ulan at ang temperatura ay tataas hanggang 31 degrees Celsius. Sa Sydney, bahagyang maulap naman at may temperaturang 29 degrees Celsius. Sa Brisbane, posibleng ulanin at 31 degrees. Sa Cairns, maulap at 34 degrees at may mga pag-ulan din sa Darwin na mararanasan at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.